Қаралы хабар құрметті жамағат Қарамағай қалашық Сарғұм қыстағының тұрғыны, марқұм Ағнар Нербекұлы, 2026 жылы 2 айдың 2 күні кеште шұғыл ашқазан науқасынан өз үйінде қайтыс болды. 2 айдың 3 күні 24 күні, сағат Шинжиян уақыты 9-да жаназа намазы, адресі, Қарамағай қалашығы көне Сарғұм, өз семьясында 2 айдың 4 күні бата, 2 айдың 5 күні жетілік рәсмияты өз үйінде өтеледі.